Пауылдан Титусқа хат. 3-ші бөлік. Иман етушінің яхшы ғамәлләре. Башлықларға, хакимлеккә бойсынырға һәм аларны тыңларға, һәр төрле яхшы эшкә һәр вакыт әзер торырга кирәклеген иман итүчеләрнең исләренә төшер. Аларны шулай ук бер кемне дә яманламаска, бәйләнчек булмаска, әмма бар кешеләргә карата һәр нәрсәдә басынкылык күрсәтеп, йомшак күңелле булырга өйрәт. Чөнки кайшандыр без дә тинтәк тыңлаусыз алданган төрле нәфис һәм ләззәтләр куллыгында идек. Без тормышыбызны явызлыкта һәм көнчелектә үткәрдек. Безгә нәфрәтләнделәр, һәм без дә бер-беребезгә нәфрәтләндек. Әмма коткаручыбыз Аллаһы үзенең игелеклелеген һәм кешеләргә карата мәхәббәтен күрсәтеп, безне коткарды. Ул моны кылган тәкъва эшләребез өчен түгел, ә үз шәфкате белән эшләде. Гынахларыбызны юып, безне коткарды. Без яңадан тудык һәм изге рух аша яңа тормыш кабул иттек. Аның мәрхәмәте белән акланып, үзебез өметләнгән мәңгелек тормыш варислары булу өчен Аллаһы бу рухны коткаручыбыз Гайса Мәсих аша безгә мул итеп яудырды. Бу сүзләр хак. Синең бу нәрсәләр турында басым ясап әйтүеңне телим. Аллаһыга иман итүчеләр үзләрен яхшы эшләргә багышласын. Бұлар һәммәсе яхшы һәм кешеләр өчен файдалы. Ә буш сүз кирәштерүләр, шәҗәрәләр һәм канун турындагы бәхәс һәм ызгыш талаштан читләш. Чөнки алар файдасыз һәм мәгънәсез. Бер яки ике тапкыр кисәткәннән соң, бүленешләр китереп чыгара торган кеше белән бер нинди уртак эшең булмасын. Андый кеше бызык һәм ул гынах кыла. Шуның белән үз-үзен хөкемгә дучар итүен син беләсең. Шәхси киңәшләр һәм үтенечләр. Мин яныңа әртимәс яки тухикны җибәрәм. Алар килеп җиткәч, үзең минем янга Никополискә килү өчен бөтен кешеңне куй, чөнки кышны анда чыгарга уйлыйм. Канунчы Зинәс һәм Аполлусны алар бер нәрсәгә мохтаҗ булмаслык итеп, бик тырышлык белән юлга әзерлә. Безнең кешеләр дә башкаларның ихтиҗларын канәгатьләндерә алсын өчен үзләрен игелекле эшләргә багышларга өйрәнсеннәр. Шунда аларның тормышы файдасыз булмас. Янымдагыларның һәммәсе дә сине сәламли. Безне яратучы имандашларның барысына да сәлам тапшыр. Мәрхәмәт сезнең барыгыз белән дә булсын.